ิจจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
สวัสดีครั้งนะคะพี่น้องวันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หมอวรุณอย่างที่ทราบกันค่ะหมอวรุณเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วก็เขาไปครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะทำค่ายของที่โน่นนะคะมีคริสตจักรประมาณ5คริสตจักรมารวมตัวกันที่นครนายกแต่ตอนนี้ประมาณ4โมงนี่ที่โน่นเท่ากับ6โมงเช้านี่ค่ายนี่เลิกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หมอรุ่นก็คงจะพยายามเดินทางกลับพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีเตอร์วินเราเรียกเขาว่าพาสเตอร์พีเตอร์วินเขามาแล้วก็มาสอนเราเรื่องเกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์คือหนังสือเล่มสุดท้ายของ The Bible นะคะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วก็เขาก็มีเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าเขามีเซสชั่นของการ deliverance หรือว่าการปลดปล่อยนะคะเราให้ออกจากคำสาปแช่งตอนนี้ข้าพเจ้าก็เลยนึกถึงพี่น้องหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาในวันนั้นเมื่อวันศุกร์เช้านะคะก็เลยข้าพเจ้ามีบทเรียนที่เกี่ยวกับคำสาปแช่งและการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งมาอธิบายให้พี่น้องฟังมาเล่าให้พี่น้องฟังมาแบ่งปันให้พี่น้องฟังในวันนี้แล้วก็เป็นค่อนข้างจะรายละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าอยากที่จะเห็นพี่น้องได้และรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยค่ะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งจริงๆพี่น้องคะพระเยซูได้ทรงมาบังเกิดในโลกมนุษย์นะคะพระองค์ทรงสละพระบัลลังก์ของพระองค์ทรงสละสวรรค์แล้วก็มาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วจุดประสงค์หลักของพระเจ้าก็คือพระเจ้านะรักคนและพระองค์อยากที่จะปลดปล่อยเราทุกคนให้พ้นออกจากความทุกข์แล้วก็คำสาปแช่งบ่วงมารของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วนะคะโซ่ตรวนต่างๆแล้วก็สิ่งที่ซาตานเนี่ยได้ฝังเข้าไปในความคิดของเราเป็นความคิดผิดต่างๆเนี่ยพระองค์อยากที่จะถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนออกจากชีวิตของเราให้หมดพี่น้องคะวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเนี่ยมาด้วยความคิดแบบชัยชนะนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วพระองค์มาเนี่ยแล้วพระองค์อยู่ฝ่ายเราแล้วพระองค์อยู่ในเราแล้วพระองค์จะทำการเพื่อเราเราจะไม่เป็นผู้ชนะได้อย่างไรพี่น้องถ้าว่าพี่น้องมีความอดทนเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเชื่อฟังพระวจนะทุกข้อทุกตอนขอพระเจ้าให้กำลังเมื่อเวลาที่เมื่อเราอ่อนกำลังแล้วก็ตั้งใจเดินกับพระเจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องเชื่อไหมคะพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราเนี่ยออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ผีมารมันพยายามมาทำร้ายในชีวิตของเราพี่น้องจะได้รับความสำเร็จและปัญหาต่างๆในชีวิตและความคาดหมายสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จพี่น้องคิดหมายสิ่งใดนะคะที่ข้าพเจ้าพูดหมายถึงว่าถ้าพี่น้องคิดหมายสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ชอบทำพระเจ้าจะทรงโปรดทำการให้เราทุกอย่างข้าพเจ้าขอบอกว่าทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำได้ทุกอย่างไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าพี่น้องช่วยพูดหน่อยค่ะไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า
พระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งในชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นพี่น้องอย่าอยู่ในความคิดแบบเราเป็นเหยื่อนะคะเราไม่ใช่เป็นเหยื่อเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราที่สถิตอยู่กับเราและอยู่ฝ่ายเราและพระองค์ทรงโปรดสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะพระเยซูบอกว่าเราชนะโลกแล้วใช่ไหมคะพระองค์ทรงชนะแม้กระทั่งความตายพระองค์ทรงตายแล้วกลับเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วถ้าว่าพระองค์ทรงชนะความตายจะมีอะไรอีกเล่าที่พระองค์จะไม่ชนะพี่น้องถูกไหมคะ อาเมนนะคะข้าพเจ้าอยู่แบบมีความคิดแบบชัยชนะตลอดพระเจ้าไม่ข้าพเจ้าไม่ยอมที่จะอยู่แบบเป็นความคิดแบบข้าพเจ้าเป็นเหยื่อข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นเหยื่อเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เหยื่อแต่ข้าพเจ้าผู้ที่มีชัยชนะอาเมนนะคะอย่างที่บอกว่าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดสละพระบัลลังก์ของพระองค์แล้วมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะว่าพระองค์อยากให้เราพ้นจากคำสาปแช่งต่างๆและคำสาปแช่งนะคะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยอยู่ในอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างให้ฟังนิดหน่อยค่ะเช่นความเจ็บป่วยความแตกแยกในครอบครัวการหย่าร้างนะคะแล้วก็ความยากจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะสมมาจากคำสาปแช่งที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็พระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ตรงนั้นพี่น้องถามว่าพี่น้องสังเกตในชีวิตของตัวเองนะคะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มารบกวนเราอยู่เสมอๆพี่น้องมันอาจจะเป็นคำสาปแช่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอวรุณเป็นเขาทำงานอยู่เนี่ยค่ะเขาจะได้มีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้เป็นประจำนะคะอย่างเช่นว่าคนเนี่ยจะมาด้วยอาการปวดหลังพ่อแม่ก็ปวดหลังลูกก็ปวดหลังหลานก็ปวดหลังหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าก็หย่าร้างรุ่นพ่อแม่ก็หย่าร้างรุ่นลูกหลานก็หย่าร้างหรือว่าโพรนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นต้นเหล่านี้นะคะหรือว่ามีเทนเดนซีที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวก็ขับรถแล้วก็ชนเดี๋ยวก็ขับรถแล้วก็ชนแล้วก็ขับรถแล้วก็ชนนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ประสบมากมายแล้วเพราะว่าเราอยู่ในคริสตจักรเป็นเวลานานแล้วก็สิ่งต่างๆถูกชำระไปมากแล้วแต่ถ้าพี่น้องอยู่ในโลกข้างนอกพี่น้องจะเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าพี่น้องเห็นว่ามีความมืดบางอย่างที่อยู่บนเหนือชีวิตของเราอาจจะเป็นคำสาปแช่งก็ได้แต่ว่าข่าวดีก็คือพระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเราออกจากคำสาปแช่งนั้นอาเมนนะคะอยากที่จะอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ15พูดถึงคำสาปแช่งต่างๆเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้มนุษย์รู้ไว้ล่วงหน้าที่พระองค์เขียนในพระคัมภีร์นะคะเพราะว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้ไว้ล่วงหน้าเป็นการเตือนไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้เราได้เตือนเจ้าแล้วนะเพราะนั้นอย่าทำแต่ถ้าว่าพระองค์ทรงเตือนแล้วและเรายังทำอยู่มันจะเกิดผลของคำสาปแช่งเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ15บอกว่าผู้ใดที่กระทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงรังเกียจแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างและตั้งไว้อย่างลับๆผู้นั้นจะถูกสาปแช่งแล้วก็มีข้ออื่นๆอีกหลายข้อนะคะที่พูดถึงคำสาปแช่งอย่างเช่นข้อ16บอกว่าผู้ใดหมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนผู้นั้นรับคำสาปแช่งผู้ใดที่ยักย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านคือหมายถึงโกงให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งผู้ใดทำให้คนตาบอดหลงทางให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งผู้ใดทำให้เสียความยุติธรรมอันคันควรได้แก่คนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตนเพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดาให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ15เป็นต้นไปจนถึงจบบทเนี่ยพูดถึงคำสาปแช่งต่างๆแล้วประชาชนก็ต้องบอกว่าอาเมนหมายถึงเห็นด้วยใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยมาลงโทษเราอะไรซีซัวนะคะแต่ว่าพระองค์ได้ทรงเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอย่าทำพี่น้องอยากจะเปรียบเทียบนิดนึงว่าพระคัมภีร์นะคะถ้าว่าเรารู้เราก็จะรู้ทางดำเนินชีวิตแล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเปรียบเสมือนกับเราทำประกันไว้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้อ่านข้อสัญญาเรื่องของการประกันพอถึงเหตุเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็ไม่ทราบว่าเขาประกันอะไรบ้างเช่นว่า Triple A เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีประกันอะไรกับเขาใช่มั้ยคะเขาอาจจะบอกว่าถ้าว่าเราน้ำมันหมดแล้วเกิดเราเดินทางไปน้ำมันเราหมดรถตายเขาเนี่ยจะมาลากรถให้เราด้วยแต่ความที่เราไม่เคยอ่านข้อสัญญาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีลากรถให้เราด้วยแล้วก็เติมน้ำมันให้เราอีกต่างหากเราก็ไม่โทรเรียกเขาเพราะฉะนั้นเราก็เสียประโยชน์เหมือนกันพี่น้องถ้าว่าเรามีโอกาสอ่านพระคัมภีร์และเรารู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าและเรารู้เป็นสติปัญญา ที่พระเจ้าให้แก่เราถ้าว่าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องสิทธิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าให้การอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเป็น priority หรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราในชีวิตของเรานะคะไม่ควรจะพลาดที่จะไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันอาเมนนะคะแต่ว่าพี่น้องจะสังเกตว่าถ้าว่าอ่านหลายๆข้อนะคะอย่างเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27หรือว่าอ่านบทอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเอาข้อเนี่ยค่ะขึ้นเป็นข้อแรกเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับการนับถือรูปเคารพเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงโปรดสร้างเราเราเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดสร้างเราขึ้นมาใช่ไหมคะพระองค์สร้างทุกอย่างแล้วรวมทั้งเราด้วยเนี่ยพระองค์ไม่อยากให้เราเนี่ยล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณนะคะพี่น้องพี่น้องคิดดูสิสมมติว่าเหมือนเราเป็นสามีและภรรยากันใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็สัตย์ซื่อกับภรรยาหรือสามีเราเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ364วันแต่มีอยู่วันนึงเนี่ยเราจะขอออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ออกขอไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นพี่น้องคิดว่าเราจะยอมไหมคะเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเพราะเราก็คิดว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งครั้งหรือหนึ่งวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนพระเจ้าทรงห่วงแหนเราพระเจ้าเห็นเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณค่าสำหรับพระองค์และพระองค์ทรงห่วงแหนเราเป็นของพระองค์ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพระเจ้ารู้ว่าถ้าว่าเราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของศัตรูหรือมารเนี่ยแล้วก็มารก็ไม่ได้ให้สิ่งที่ดีแก่เราอยู่ดีเพราะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนพระเจ้าถึงเห็นให้ความสำคัญว่าเราไม่ควรที่จะล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าพูดถึงข้อเกี่ยวข้องกับการนับถือลูกเคารพเนี่ยเป็นข้อแรกทุกครั้งเลยค่ะอีกข้อนึงอยากจะอ่านให้ฟังนะคะคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ6ถึง10เฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ6ถึง10เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากดินแดนทาสหมายถึงว่าพระองค์ทรงชำระบาปของเราให้เราพ้นจากอำนาจมืดนะคะอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นด้วยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าหวงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเรากระทั่งสามชั่วสี่อายุแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิเสธและปฏิบัติตามบัญญัติของเรากระทั่งพันชั่วอายุอีกแล้วค่ะข้อนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าพูดถึงว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราพระองค์ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะคะพี่น้องคะที่ข้าพเจ้าวันนี้เนี่ยมาคุยกับพี่น้องในวันนี้เพราะว่าเราทุกคนเลยค่ะนะคะเราเกิดมาและก็อยู่ในครอบครัวที่มีรูปเคารพทั้งนั้นเราก็รับถือรูปเคารพอะไรต่างๆนานามากมายนะคะแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงด้วยว่าใช่ไหมเป็นรูปสัตว์เป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปเทวดานะคะที่อยู่เบื้องบนใช่ไหมแล้วก็อยู่ด้านล่างก็เป็นพวกนาคพวกอะไรก็มีแล้วก็ที่อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นรูปนกรูปสัตว์สี่เท้าอะไรต่างๆทั้งรวมทั้งงูทั้งอะไรที่พวกเรานับถือกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เราทราบว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวที่มีการนับถือโลกเคารพอะไรต่างๆเนี่ยมาตลอดโดยที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยนะคะมีด้วยว่าเราเนี่ยถูกยกให้เป็นลูกของศาลเจ้าหรือว่าเอาสิ่งต่างๆเนี่ยไปไหว้ไปอะไรอย่างครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยของข้าพเจ้านะคะก็พ่อเนี่ยก็จะเอาเสื้อเนี่ยไปปัดรังควานหลวงพ่อเสืออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเสือค่ะก็ที่ไปคนนี้เขาไม่ได้เป็นหลวงพ่อเจ้าพ่อเสืออะไรแบบนั้นนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เข้าไปภายใต้อิทธิพลและก็สิทธิอำนาจของสิ่งนั้นอันนี้พระเจ้าอยากให้เราหลุดให้หมดนะคะพี่น้องอีกอันนึงที่อยากจะแบ่งปันก็คือให้เห็นความจริงนะคะก็คือโรมันบทที่1ข้อ18ถึง25โรมันบทที่1ข้อ18ถึง25บอกว่าเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้เขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแก่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตนว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จัตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิจอาเมนจากโรมันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ก็จิตใจของเขาก็มืดมัวไปเขาได้มานมัสการสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแทนที่จะนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างเขาและพระองค์ก็ได้บอกว่าสรรพสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างในโลกนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพี่น้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่ว่ามีพระเจ้านะคะและพระคัมภีร์ก็บอกว่ามนุษย์ก็ไม่มีข้อแก้ตัวเลยจะแค่ก็แก้ตัวได้อย่างไรว่าไม่มีพระเจ้านะคะตอนนี้อันที่หนึ่งเนี่ยที่ข้าพเจ้าแบ่งไปเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือว่ามีสาเหตุที่เราถูกสาปแช่งใช่ไหมคะเรามีความหวังเพราะว่าพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราอยู่ในคำสาปแช่งไปตลอดแน่นอนเพราะว่าพระองค์ทรงโปรดรักเราพระองค์ทรงมีหนทางที่จะช่วยเหลือเราพี่น้องข้าพเจ้านึกเลยนะว่าถ้าไม่มีพระเยซูเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงไม่มีใครเคยสัญญากับเราเลยว่าเขาจะช่วยเราใช่ไหมอาจจะมีกฎเกณฑ์บอกให้เราบอกว่าข้อหนึ่งอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อย่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คุณก็ไปรับผิดชอบเองคุณทำได้ก็ดีไปถ้าคุณทำไม่ได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้มักจะเป็นแบบนั้นคือให้กฎเกณฑ์แก่เรามาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำยากมากแล้วก็ทำไม่ได้ข้าพเจ้ายังนึกเลยถ้าไม่มีพระเยซูที่พระองค์จะทรงมาเข้ามาช่วยเราจริงๆเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราจะมีหลักประกันได้ยังไงว่าชีวิตหลังความตายของเราจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ให้ความมั่นใจกับเราจริงๆว่าเราจะรอดถ้าหากว่าไม่มีพระเยซูและถ้าพระองค์ไม่ได้เสียสละจากบัลลังก์ของพระองค์จากสวรรค์อันประเสริฐของพระองค์เนี่ยมาเพื่อเราทั้งหลายนะคะพระเยซูเป็นทรงเป็นความหวังของเราและพระองค์ทรงเป็นความของเราที่แท้จริงจริงพี่น้องเดี๋ยวข้าพเจ้าอ่านแล้วพระองค์เราพี่น้องจะเห็นนะคะกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง4นะคะเห็นชัดเลยนะคะพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งโหเคลียร์ไหมพี่น้องเคลียร์มากเลยนะคะพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติหมายถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราทำไม่ได้พี่น้องบอกว่าห้ามฆ่าเป็นไงฮะโหกินหมูเห็ดเป็ดไก่กันห้ามฆ่านะห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่มาออยขวดใช่ไหมพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ให้เราแต่เราทำไม่ได้อะใช่ไหมฮะแต่ว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องแขวนไว้บนไม้กางเขนต้องถูกสาปแช่งพี่น้องการตายบนไม้กางเขนเนี่ยเชื่อไหมพี่น้องเป็นยุคเดียวในตั้งแต่ก่อร่างสร้างโลกนะฮะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมียุคเดียวคือในยุคสมัยโรมันที่เขาตึงกางเขนกันแล้วก็แขวนคนไว้บนไม้กางเขนแขวนคนไว้บนต้นไม้คือเขาเอาต้นไม้เป็นต้นเลยนะคะมาแขวนและเป็นยุคเดียวและพระเจ้าเนี่ยได้ทรงตระเตรียมยุคตรงนั้นไว้เนี่ยแล้วก็ส่งพระเยซูมาเกิดตอนนั้นพอดีเลยเพื่อให้พระองค์เนี่ยถูกตึงบนไม้กางเขนเพราะพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้กับต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งถ้าหากว่าเป็นยุคอื่นที่เขาเช่นว่าการประหารเนี่ยใช่ไหมตั้งเครื่องไฟฟ้าหรือว่าถูกยิงหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นจริงตามที่พระเจ้าได้ทรงเขียนไว้นะเพราะว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนต้องถูกสาปแช่งพระองค์ถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนนั้นแล้วพระองค์ถูกสาปแช่งเพื่อให้เราหลุดออกจากคำสาปแช่งนะพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณพระเยซูจริงๆถ้าไม่มีพระเยซูเนี่ยเราจะไม่มีความหวังอะไรข้าพเจ้าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่ๆก็ไม่ค่อยเข้าใจค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้มั่นใจนะคะว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนนะคะแล้วก็พระองค์ทรงรับคำสาปแช่งทุกอย่างทุกประการของมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยบนตัวพระองค์พระองค์ทำได้เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพื่ออะไรคะเพื่อแลกเปลี่ยนให้เราเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติพี่น้องถ้าเรากลับไปอ่านนะคะอับราฮัมเนี่ยได้รับพระพรทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในมีข้อพระคัมภีร์ด้วยค่ะปฐมกาลบทที่24ข้อ1ปฐมกาลบทที่24ข้อ1บอกว่าฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่อับราฮัมทุกประการโอ้โหพี่น้องอับราฮัมได้รับพระพรเนี่ยทุกประการทั้งทุกเรื่องเลยค่ะที่อับราฮัมได้รับนะคะพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้สาธยายมากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงว่าอับราฮัมก็ชราแล้วและมีอายุมากทีเดียวคืออายุก็ยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะคะแล้วอับราฮัมก็ร่ำรวยมากข้าพเจ้าไม่ได้เน้นเรื่องความร่ำรวยนะคะในที่นี้แต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าผู้ที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรและพระเจ้าก็ทรงดูแลชีวิตเมื่อพวกเราเนี่ยค่ะคำสาปแช่งของชีวิตของพวกเราเนี่ยไปอยู่ที่พระเยซูและพระองค์ทรงแลกเปลี่ยนให้เราเนี่ยได้รับพระพรพี่น้องอยากให้พี่น้องคาดหวังพระพรของอับราฮัมในชีวิตของพี่น้องอาเมนนะคะทุกอย่างเลยค่ะพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรามีจิตใจที่มีความสงบสุขพระองค์จะทำให้จิตวิญญาณของเราเจริญเติบโตขึ้นพระองค์จะทรงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงพระองค์จะทรงให้เรามีอายุยืนนานพระองค์จะทรงให้พระคุณอะไรต่างๆแก่เรานะคะพระองค์จะทรงให้ตั๋วไปดูหนังแก่เราสี่ใบด้วยนะคะอาเมนไหมคะแล้วก็พระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลับใจจากบาปอย่างง่ายดายเหมือนกับที่วันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างให้ฟังหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็พระองค์ก็ไม่ทำให้เล็บของเราหลุดแต่ว่าทรงโปรดรักษาเล็บของเราด้วยอะไรแบบนั้นนะคะทุกเรื่องเลยพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลถ้าว่าเราเชื่อตรงนี้พี่น้องทราบไหมคะว่าเราได้รับทุกอย่างเนี่ยโดยมือของความเชื่อเรารู้จักข้าพเจ้าก็โดยความเชื่อใช่ไหมคะเราทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้าแต่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเราบอกว่าพระองค์ดีมากแล้วเรารักพระองค์มากก็โดยก็ผ่านความเชื่อแล้วโดยความเชื่อก็เหมือนกันความเชื่อเนี่ยเหมือนเป็นมือที่เราจะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้จากพระเจ้านี่ก็โดยความเชื่อเพราะนั้นพี่น้องขอให้พี่น้องคาดหวังพระพรของอับราฮัมในชีวิตของพี่น้องทุกคนโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยคาดหวังสุดๆเลยข้าพเจ้าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะพี่น้องจะไม่น่าเชื่อเลยโบสถ์ของเราตั้งคริสตจักรมาเนี่ยเมื่อปี1988ปัจจุบันนี้20ปีแล้วพี่น้องเชื่อไหมคะว่าในคริสตจักรของเรายังไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งเลยข้าพเจ้าเพิ่งจะมองย้อนกลับไปนะคะโบสถ์เราไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยพี่น้องamazing มากใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่น้องคนนึงเร็วๆนี้เขาป่วยแล้วก็ป่วยหนักเลยนอนสมแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วนะคะเขาป่วยไปประมาณ 2-3 เดือนน่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเขาบอกว่าเขายังข้าพเจ้าก็แบ่งปันกับเขาว่าเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะโบสถ์คริสตจักรของเรานี่ไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยส่วนมากคนที่เป็นมะเร็งแล้วเข้ามาในคริสตจักรมีคือเขาเป็นมาก่อนแล้วเข้ามาแสวงหาขอพระเจ้าให้รักษานะมีใช่ไหมคะแล้วก็รักษาหายก็มีแต่ว่าที่พวกเราที่อยู่กันเนี่ยไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยที่อยู่ในนี้แล้วเขาก็นึกในใจพี่น้องคนนี้ที่เขาไม่สบายมากนะคะเขานึกในใจบอกว่าไม่รู้เขาจะประเดิมหรือเปล่าคือ เขารู้สึกอาการเขาแย่มากแล้วเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ประเดิมป่ะที่พี่ดาบอกว่าไม่เคยมีใครเป็นไม่รู้เขาจะเป็นหรือเปล่าพี่น้องเขาตรวจออกมาแล้วเขาไม่เป็นนะคะ อาเมนนะคะค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปเยี่ยมเขาเองอะค่ะบอกว่าเป็นไงไม่เป็นหรอกรับรองน้องเราต้องยื่นมือของความเชื่อเนี่ยออกไปแล้วบอกว่าพระพรของอับราฮัมเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ข้าพเจ้าก็หนุนใจพี่น้องคนนี้บอกว่าน้องรับรองได้ว่าน้องจะหายเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่หายแล้วเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาคิดไว้ในใจว่าสงสัยวันนึงเนี่ยเขาจะได้ดูแลสามีแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าสามีอาจจะต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็หนุนใจเขาบอกว่าไม่หรอกน้องน้องจะค่อยๆดีขึ้นให้พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ยืนบนพระสัญญาของพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะแล้วก็มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเชื่อว่าน้องจะ หายจนกระถึงขั้นปกติเลยอาเมนไหมคะอาเมนและอยากจะบอกข่าวดีพี่น้องอีกนิดนึงว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาที่คริสตจักรนะคะแล้วเขาก็มา deliverance session เนี่ยค่ะปรากฏว่าพี่น้องคนนี้เขาเป็นเบาหวานแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เบาหวานของเขาเนี่ยขึ้นไปประมาณ200คือ160 170นี่เรื่องปกติของเขาคนปกติของพวกเราเนี่ยค่ะที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยจะอยู่ในตัวเลขเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณ70ถึง101พอเป็นร้อยประมาณ120ขึ้นไปนี่ถ้าเป็นประจำหมอเขาก็บอกว่าเราเป็นเบาหวานน้องคนนี้เขาขึ้นไปถึง200พี่น้องคิดดูสิ2เท่าของคนปกติเช้าวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหานะดีใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยที่อธิษฐานเผื่อเขาในวันนั้นที่วันเกิดของเขาเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเขาเป็นพี่น้องพี่น้องคนนี้เป็นอยู่ใน Lady Care Group เขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่วันนั้นเนี่ยอธิษฐานเผื่อเขาเนี่ยตอนนี้นะเบาหวานของเขาเนี่ยลดต่ำลงมาต่ำกว่า140โอ้ถ้าต่ำกว่า140เนี่ยเขาดีใจมากแล้วเพราะว่าปกติมันเขาจะแบบประมาณ200นะคะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็เลยบอกเขาว่าเชื่อเหอะต้องเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยมา deliverance session มาsession ของพาสวีนที่เขามาเนี่ยนะคะพี่น้องพระเจ้าปลดปล่อยเราจากความสาปแช่งได้จริงๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็เจอเขาแล้วก็ถามเขาด้วยค่ะว่าระดับน้ำตาลของน้องยังดีอยู่ป่ะเขายังดีอยู่มากนะคะดีใจไหมคะดีใจมากเลยนะคะถ้าเรามีความหวังกับพระเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเราทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกทุกประการเลยอาเมนนะคะอยากจะอ่านอีกอันหนึ่งก็คือโคโลสีบทที่1ข้อ12ถึง14ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในเรื่องของพระเยซูเป็นความหวังของเรานะคะในทั้งในกาลาเทียว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแล้วก็เราก็จะได้รับพระพรของอับราฮัมเป็นการแลกเปลี่ยนโคโลสีบทที่1ข้อ12ถึง14บอกว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงกระทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราการกู้หรือการไถ่หมายถึงอะไรคะการกู้หรือการไถ่เนี่ยหมายถึงการที่ไปซื้อคืนมาเหมือนกับทาสอะฮะเราเป็นทาสของผีมารอยู่พระเยซูทรงไปซื้อเราคืนมาหรือคือการที่ซื้อคืนมาหรือการนำกลับมาเพราะว่าเราเป็นทาสของผีมารอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็พระเยซูเนี่ยไปซื้อเราคืนมาแล้วพระองค์ทรงไปซื้อเราคืนมาหรือว่ากู้เรากลับมาเนี่ยด้วยราคาที่สูงมากพี่น้องพระเจ้ารักเราจริงๆพระเจ้ารักเรามากพระองค์ทรงไถ่เรามาเนี่ยนะคะพี่น้องคิดดูเหอะเราเนี่ยเป็นอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่นานเราก็ตายไปละประมาณ100ปีใช่ไหมซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากเนี่ยนะคะแล้วเราก็ตายไปละเหมือนกับพระคัมภีร์เปรียบเทียบกับเราเหมือนกับเราเป็นเหมือนกับเป็นหมอกอะปรากฏขึ้นในตอนเช้าแล้วก็สักครู่ก็อัตถาหายไปนะหรือว่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบกับเราเหมือนกับต้นหญ้าที่มีขึ้นในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ถูกถอนแล้วก็ถูกเผาไปแบบเร็วชีวิตของเราเร็วมากแต่พระองค์ทรงโปรดรักเรามากขนาดที่ว่าพระองค์ยอมลงมาและไถ่เราเนี่ยนะคะด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ไม่ใช่โลหิตที่เป็นแบบเราอย่างนี้นะคะแต่เป็น divine blood เป็น the precious blood of Jesus Christ คือเป็นพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยอมสละยอมทุกทรมานยอมถูกฆ่ายอมถูกตรึงยอมถูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อไถ่หลอกมาคิดดูนะคะว่าเราเนี่ยมีคุณค่ากับพระองค์ขนาดไหนพี่น้องอย่าให้มีใครคิดแม้แต่หนึ่งคนนะคะว่าตัวเราไม่มีคุณค่าพี่น้องเรามีคุณค่ามากนะคะและเราแต่ละคนก็สวยแล้วก็หล่อนะคะแบบที่พระองค์อยากให้เราเป็นใช่ไหมคะไม่มีใครสักคนเลยที่ไม่สวยแล้วไม่มีใครสักคนเลยที่ไม่หล่อพี่น้องเขาจะเคยเวลาไปส่องกระจกนะคะไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบนู่นไม่ชอบนี่นะคะไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะกลับใจแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวนี้พอมองส่องกระจกนะคะสวย นะคะสวยตามแบบที่พระเจ้าอยากให้เราสวยพี่น้องคิดดูเหอะคิดดูนะคะว่า ถ้าเราคิดว่าเราไม่สวยแล้วใครจะคิดว่าเราสวยถ้าเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเราอ่ะสวยแล้วใครก็จะคิดว่าเราสวยใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยค่ะข้าพเจ้านี่พยายามมั่นใจมากว่าข้าพเจ้าอ่ะสวยนะคะนะอย่างน้อยๆในสายตาหมอรุ่นนะคะโอเคค่ะพี่น้องก็พระองค์ทรงไถ่เรามาด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์และด้วยราคาที่แพงมากแต่พระองค์ก็ไถ่เราตอนนี้ข้าพเจ้าก็แบ่งปันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุของคำสาปแช่งและอันที่สองก็คือพระเยซูเป็นความหวังของเราใช่ไหมคะแต่จากที่อ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังอันที่สามก็คือขั้นตอนว่าเราจะได้รับการไถ่ออกจากคำสาปแช่งอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรามีพี่น้องคนไหนไหมคะในห้องนี้ที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเลยมีไหมคะหรือว่าทุกคนต้อนรับพระเยซูหมดแล้วใช่ไหมคะพระคัมภีร์อยู่ในโรมันบทที่10ข้อ9ถึง10บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายหมายถึงพระองค์ชนะความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพี่น้องพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีความยุติธรรมจริงๆนะคะที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเรารอดโดยการกระทำความดีเพราะว่าพระเจ้ายุติธรรมมากๆพี่น้องถ้าพิจารณาให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถเชื่อพระเจ้าได้หมดเลยเราพิการเราก็เชื่อพระเจ้าได้นะคะเราเป็นเด็กเราก็เชื่อพระเจ้าได้เราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็เชื่อพระเจ้าได้เราเชื่อพระเจ้าได้ทั้งนั้นหลายๆศาสนาเนี่ยพี่น้องเช่นว่าถ้าว่าเราพิการเนี่ยเราก็บวชไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราก็บวชไม่ได้ถ้าเรามีความผิดปกติบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็บวชไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำบุญไม่ได้ถ้าเราจนเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราเป็นขอทานเราก็ทำบุญไม่ได้แล้วเราเมื่อไหร่เราจะได้ไปไหนเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราเป็นขอทานตลอดชีวิตของเราไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นขอทานพระเจ้าก็ให้ความรอดเราได้โดยการที่ผ่านความเชื่อถ้าเราเป็นคนที่พิการเราก็ยังเชื่อพระเจ้าได้ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็เชื่อพระเจ้าได้เราเป็นผู้ชายเราก็เชื่อพระเจ้าได้ทุกคนสามารถเชื่อพระเจ้าได้หมดพี่น้องคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมง่ายจังแค่เชื่อพระเยซูเนี่ยนะเรารอดพระเจ้าหาวิธีที่ง่ายที่สุดให้เราค่ะพี่น้องเพื่อที่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้มาหาพระองค์ได้ถ้าว่าพระองค์ทรงโปรดสร้างอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์มากมายทำให้เราไม่สามารถจะมาหาพระองค์ได้พี่น้องจะมีหลายๆคนที่ตกหล่นที่ตกขอบออกไปแล้วไม่สามารถมาหาพระเจ้าได้พี่น้องเข้าใจที่พระเจ้าอธิบายใช่ไหมคะอาเมนนะคะให้พี่น้องเชื่อแบบนี้หรือเปล่าคะอาเมนค่ะถ้าว่าพี่น้องคนไหนมีคำถามหรืออะไรมาคุยกับพระเจ้าข้าพเจ้าได้ทีหลังด้วยนะคะขณะที่เทศไปเนี่ยถ้าว่ามีข้อสงสัยอะไรจดไว้ก็ได้แล้วว่าแล้วเราก็มาคุยกันทีหลังอาเมนนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านได้รับความรอดโดยความเชื่อนะคะอันที่สองคือสารภาพบาปและกลับใจจากบาปทุกชนิดที่เราทราบถ้าว่าเราทราบว่าเรามีความบาปอะไรในชีวิตนะคะให้เราสารภาพแล้วเรากลับใจให้หมดแต่ก็จะมีบางอันค่ะที่เราไม่ทราบเช่นนะคะพี่น้องข้าพเจ้ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าว่าเราดูถูกคนอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราดูถูกคนอื่นเราดูถูกคนดำเราดูถูกคนขาวเราดูถูกคนเหลืองและเขียว เป็นต้นนะคะมีทุกสีนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ทราบก็ได้แต่พี่น้องถ้าว่าเราเป็นบาปที่เราไม่ทราบเนี่ยนะคะเราขอพระเจ้าได้ค่ะว่าขอพระเจ้าเนี่ยสำแดงให้กับเราว่าพระเจ้ายังมีบาปอะไรบ้างที่เราเนี่ยยังมีอยู่นะคะพี่น้องบางคนนะคะเขามีความเย่อหยิ่งมีความเย่อหยิ่งในใจแต่ก็ไม่รู้ตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าความเย่อหยิ่งเนี่ยหรือว่า pride เนี่ยเป็นความบาปที่รุนแรงมากแต่ว่าบางทีบางคนก็ไม่ทราบอะค่ะว่าเขามีความบาปตรงนั้นเขาสารภาพอย่างอื่นหมดเลยนะคะเขาทะเลาะกับน้องเขานินทาเขาอะไรเขาอะไรแต่ว่าเขาลืมไปที่จะสารภาพบาปเรื่องที่เขาเย่อหยิ่งแต่พี่น้องบาปอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะแล้วเรามีอยู่เนี่ยเราขอพระเจ้าจะสำแดงกับเราเพราะพระองค์อยากจะให้เราเนี่ยสารภาพบาปหมดทุกอันนะคะ ีกอันนึงข้อ3ก็คือว่าข้อ1คือเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอันที่2คือเราสารภาพบาปทุกอย่างที่เราได้กระทำพี่น้องคะและอีกอันนึงคือเราไม่เพียงแต่ว่าเราสารภาพบาปที่เรากระทำนะฮะเรารวมทั้งสารภาพบาปที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้กระทำด้วยอย่างเช่นถ้าว่าในครอบครัวเรานะฮะมีลูกเคารพเราก็สารภาพบาปลูกเคารพถ้าครอบครัวเรามีประวัติของการผิดประเวณีนะคุณปู่ผิดประเวณีแล้วก็มาคุณพ่อแล้วก็มาเราแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเป็นชีวประวัติเลยเงี้ยนะฮะให้เราสารภาพบาปไม่เพียงแต่ของเราแต่ว่าของบรรพบุรุษด้วยมีที่บันทึกไว้ในข้อพระมีเยอะแยะเลยค่ะอย่างแดเนียลก็สารภาพบาปเพื่อตัวเขาแล้วก็เพื่อบรรพบุรุษและเพื่อประเทศชาติด้วยเนาะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าประเทศที่มีการฆ่ากันฆ่าล้างโคตรพี่น้องมีนะคะประเทศที่มีฆ่าพี่น้องล้างเผ่าพันธุ์กันอ่ะมีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างในแอฟริกาในเขมรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความบาประดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวกลางระหว่างคนกับพระเจ้านะคะเขาเรียกว่าเรา stand in the gap หรือว่าเราเป็นตัวกลางระหว่างคนผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ากับพระเจ้าใช่ไหมคะให้เราสารภาพบาปไปเลยค่ะน้องความบาปของตัวเราความบาปของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและความบาปของประเทศพี่น้องประเทศเรานะมีทำบาปตั้งหลายอย่างอ้าวพระเจ้ายกตัวอย่างนะคะทุกประเทศอาหารที่กระทำแต่นี่แค่ยกตัวอย่างในประเทศอเมริกานะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาทำแท้งเนี่ยประมาณ25 ล้านคนประมาณนะคะประมาณหรือมากกว่านั้นอันนี้คือพวกที่แจ้งนะคะพวกที่ไม่แจ้งอีกอะทำบาปโดยการที่ทำอบอร์ชันนะคะคือการฆ่าทารกเนี่ย25 ล้านคนความบาปอันนี้เป็นความบาประดับประเทศที่เราจำเป็นจะต้องกลับใจแล้วก็อธิษฐานนะคะไม่ใช่เพียงแต่เพื่อแค่เพื่อตัวเราแต่ว่าเพื่อประเทศเราด้วยเพื่อประเทศเราเพื่อบรรพบุรุษของเราด้วยนะคะสารภาพให้หมดทุกคนอย่างแดเนียลเนี่ยค่ะเขาก็สารภาพแบบนั้นแล้วก็เนฮามายาหรือเนฮามีก็สารภาพบาปให้แก่ประเทศหลายๆคนในพระคัมภีร์นะคะบ่งว่าเขาสารภาพบาประดับประเทศนะคะอันที่3ก็คือให้อภัยกับผู้อื่นทุกๆคนจากใจของเราไม่ใช่แค่บอกว่าโอเคให้อภัยขอโทษนะไม่ใช่นะคะหมายถึงให้อภัยเนี่ยจากใจของเราจริงๆนะคะในมาระโกบทที่11:25บอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยพี่น้องการให้ภัยคนอื่นเนี่ยเป็นเมจิกเลยเมจิกจริงๆพี่น้องเชื่อไหมคะถ้าพี่น้องยอมนะคะให้ภัยคนอื่นแล้วก็ไม่เก็บความขมขื่นแล้วก็ไม่เก็บความรู้สึกไม่ดีแล้วก็ยอมปล่อยจริงๆพี่น้องเราเองก็จะได้รับการปลดปล่อยและคนที่เราโกรธเขาเกลียดเขาหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับการปลดปล่อยด้วยการให้ภัยเนี่ยเป็นเมจิกจริงๆพี่น้องจะได้รับความโล่งแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเมื่อเราให้อภัยคนอื่นเนี่ยจะเป็นความโล่งอะไรที่แบบว่าเป็นเมจิกเลยเขาจะยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะคะตอนที่ลูกสาวข้าพเจ้าเนี่ยอายุ9 เดือนครึ่งคุณยายเนี่ยคุณแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยรักหลานมากเชื่อไหมคะคุณแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เคยตีข้าพเจ้าเลยนะแต่พอตอนที่ข้าพเจ้ามีลูกเนี่ยแล้วทำลูกตกครั้งโดนตีเลยข้าพเจ้าโดนตีเพราะว่าคือแม่ของพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากไม่เคยตีลูกเลยค่ะไม่เคยมีลูกคนไหนโดนตีเลยมีแต่พ่อค่ะเป็นคนตีใช่ไหมคะพอคุณยายมีหลานเนี่ยคุณยายรักหลานมากรักหลานแล้วก็บอกว่ารักมากขึ้นทุกวันด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้าทำอะไรก็ไม่รู้ทำลูกตกอ่ะแม่เนี่ยตีข้าพเจ้าเพราะรักหลานคิดดูนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาอายุ9 เดือนครึ่งค่ะยายกำลังรักเชอร์ก็เกิดอุบัติเหตุคุณยายเสียชีวิตคือขับรถมานะคะขับรถมาถึงสี่แยกตรงที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะเรียกสี่แยกตรงนั้นเป็นสี่แยกมรณะเลยล่ะค่ะคนเมาเหล้าเนี่ยขับฝ่าไฟแดงแล้วก็มาชนรถที่คุณแม่ของข้าพเจ้านั่งเนี่ยแล้วเขาตายพี่น้องเราทุกคนแล้วก็คุณพ่อด้วยทุกคนเราเนี่ยแบบว่าเราสนิทกันมากที่ครอบครัวเรารักกันมากแล้วก็คิดดูนะคะคนที่มีคุณค่าที่สุดของเราอ่ะเสียชีวิตไปแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจ ในวันนั้นนะคะบอกพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราขอบพระคุณในทุกกรณีข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าบอกว่าขอบคุณพระเจ้าพูดไม่ค่อยออกหรอกค่ะใจก็ยังไม่ไปด้วยนะคะแต่ก็ตัดสินใจคือพูดบอกว่าแล้วก็ไม่เบลมพระเจ้าอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าหรือว่าโกรธคนนั้นที่เขามาชนคือคนนั้นเนี่ยเขาเมานะคะแล้วก็เขามาชนข้าพเจ้าก็ไม่ได้โกรธเขาเลยเพราะว่าประการที่หนึ่งเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะประการที่สองข้าพเจ้าก็รู้ว่าเขาก็มีลูกมีเมียที่จะต้องดูแลแล้วถ้าข้าพเจ้าเจ็บใจแล้วก็โมโหเขาแล้วก็โกรธเขาแล้วก็เกลียดเขาแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะถ้าข้าพเจ้าเก็บเอาไว้เป็นเวลา20กว่าปีพี่น้องคิดดูว่าข้าพเจ้าจะเป็นไงแต่ความที่ข้าพเจ้ายกให้ไปเลยตรงนั้นใช่ไหมคุณแม่ก็ไปสวรรค์แล้วล่ะเพราะคุณแม่เชื่อพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้พบกันเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วพี่น้องเหมือนเมจิกเลยเมื่อข้าพเจ้ายกโทษให้เขาแล้วก็เหมือนเมจิกจริงๆข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามาจนถึงจุดตรงนี้ไม่ได้ที่พระเจ้าให้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้ามาถึงจุดตรงนี้ไม่ได้ถ้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ขี้โกรธขี้เครียดแค้นขี้โมโหไม่ให้อภัยคนพี่น้องนะคะอยากจะหนุนใจเราจะได้รับการปลดปล่อยไม่ได้ถ้าว่าเรายังไม่ได้ให้ภัยคนอื่นการไม่ให้ภัยเนี่ยเป็นสิ่งกีดขวางพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆและการให้ภัยไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นการตัดสินใจนะคะความรู้สึกของเราอาจจะยังไม่ไปแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะให้อภัยอาเมนไหมคะโอเคนะคะข้อหนึ่งคือต้อนรับพระเยซูข้อที่สองคือสารภาพบาปข้อที่สามอภัยผู้อื่นทุกๆคนจากใจของเราอันที่สี่คือขจัดหรือกำจัดกับสิ่งและรูปเคารพทั้งปวงทั้งหมดพี่น้องข้าพเจ้าเข้าใจว่าบางอันมันเป็นราคาแพงหรือว่าบางอันเป็นเงินเป็นทองหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้นานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าทิ้งหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่พระเจ้าสนุนใจจริงๆค่ะพี่น้องให้กำจัดให้หมดเลยในเมื่อเราเนี่ยจะเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วแล้วเราจะรับพระเจ้าแล้วดำเนินกับพระองค์แล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเราจะไปเสียดายห่วงใยแล้วก็เก็บอะไรต่างๆเอาไว้ทำไมนะคะเก็บให้หมดทิ้งให้หมดพี่น้องรูปเคารพเครื่องรางของขลังหนังสือเทปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยนะคะพี่น้องอยากเก็บเอาไว้เลยข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงตอนที่มารู้จักพระเจ้าใช่ไหมคะเขาเจ้าทิ้งเรียบเลยตอนคุณพ่อของสามีเนี่ยก็ที่บ้านนะคะแบบว่ามีห้องพระใหญ่เลยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ให้พระอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่เราแต่งงานก็ให้แล้วก็ให้พระสลาวก็เยอะนะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็บางอันที่คุณพ่อให้ก็ให้แขวนคอเนี่ยไว้เนี่ยนะคะก็เป็นแบบทำด้วยทองล้วนๆเลยเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมข้าพเจ้าไปทิ้งเนี่ยตรงนอตเกตมอเนี่ยเดินๆอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าไหนๆก็เราเชื่อพระเจ้าแล้วเราเต็มที่กับพระเจ้าเราเอาพระเจ้าทางเดียวนะคะแล้วก็ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจหมดทุกอย่างมันไม่เคยมีใครมาสอนข้าพเจ้าแบบที่ข้าพเจ้ามาแบ่งปันวันนี้นะคะข้าพเจ้าตัดสินใจเอาละเชื่อว่าตรงเนี้ยทิ้งไปเลยตรงมอเนี่ยตรงนอตเกตมอทิ้งถังผงลงไปเลยนะคะแล้วก็คงคิดว่าไม่มีใครมาค้นเอาอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นถังผงก็คงโยนทิ้งกันไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีอยู่อันนึงนะคะมีอยู่อันนึงที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทิ้งตั้งนานก็เป็นรูปแม่พระรูปแม่พระเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาเอาให้กับน้องจิกุลูกสาวคนโตที่ตอนที่เขาเกิดก็ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะคิดแล้วว่าไม่อ่ะถ้าจะเอากับพระเจ้าถ้าจะเดินกับพระเจ้าเต็มที่เราต้องยอมทุกอย่างเรายังยอมจำนนอย่างสุดๆพระเจ้าก็เลยตัดสินใจเหมือนกันค่ะนะคะรูปเคารพอันสุดท้ายทิ้งเหมือนกันเกลี้ยงเรียบวุฒไม่มีแม้กระทั่งตุ๊กตารำเริ่มอะไรพระเจ้าทิ้งเรียบเลยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยตุ๊กตารำพี่น้องทราบมั้ยคะว่าการรำทุกชนิดเนี่ยเป็นการไหว้ครูหรือว่านมัสการทั้งนั้นเลยพระเจ้าตัดสินใจไหนๆก็เอาพระเจ้าเต็มที่แล้วข้าพเจ้าหวังพึ่งพระเจ้าแล้วก็หวังพึ่งพระพรของพระเจ้าละข้าพเจ้าตัดสินใจทิ้งเรียบวุฒเลยนะคะค่ะอาเมนนะคะอยากจะอ่านพระคัมภีร์ฟัง2โครินธ์บทที่6ข้อ15ถึง17บอกว่านะคะพระคริสต์กับบาเอาพระคริสต์กับบาเอาจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมคะว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะเราเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะพระวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเรา พระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราแยกออกมาเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแต่ต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดและเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราจะตกลงอะไรกับรูปเคารพใช่ไหมเพราะเราเป็นพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพเราก็ต้องกำจัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมถ้าเราไม่กำจัดพระเจ้าเราต้องกำจัดรูปเคารพอเมนนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ข้อ5นะคะคืออีกอันนึงก็คือเราต้องประกาศตัดความสัมพันธ์กับความมืดเราต้องประกาศตัดความสัมพันธ์นะคะคือเราพูดด้วยปากเราประกาศออกมาเลยว่าเราตัดความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างๆที่เราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นการดูหมอยกตัวอย่างนะฮะการดูหมอการเข้าเจ้าเข้าทรงการที่เราเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์คาถาการดูฤกษ์ดูยามแล้วก็การดูดวงดาวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะให้เราประกาศตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นในสุภาษิตบทที่28ข้อ13พระเจ้าบอกว่าบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญเพราะเราละเมิดกับพระเจ้าใช่ไหมคะเราละเมิดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างเราเราควรจะนมัสการพระองค์แต่เราไม่ได้นมัสการพระองค์เราไปนมัสการสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราก็ไปละเมิดถูกไหมคะพระเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับความกรุณาภาษาอังกฤษให้คำที่ชัดเจนนะคะที่บอกว่า he who conceals his sin does not prosper but whoever confess and renounceRenounce แปลว่าประกาศปฏิเสธประกาศบอกว่าไม่เอาแล้วนั่นคือ renounce นะครับ renounce them find mercy แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะฮะสดุดีบทที่32ข้อ4ถึง6พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้าแล้งหมายถึงว่าเมื่อเราตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งเราจะรู้สึกหนักเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกเป็นกังวลพาดของพระองค์ในทรงหนักอยู่เราทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเพราะคำสาปแช่งเนี่ยกระหน่ำเราจนเราอ่อนเพลียพี่น้องว่าจริงไหมนะถ้าว่าเราอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุอีกอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุแล้วเหนื่อยมากหรือเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกกลับขึ้นมามะเร็งกลับมาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเราเหนื่อยไหมคะเราเหนื่อยมากใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วต่อมาพระมีบอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์กับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้ธรรมิกชนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาน้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นพี่น้องในเวลาที่น้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นหมายถึงว่าในเวลาที่ความมืดผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วมันกรูเข้ามาเพื่อมันกรูเข้ามาให้ความวุ่นวายยุ่งยากกับเราพระองค์บอกว่าน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นอาเมนไหมคะนะคะพี่น้องเคยเห็นไหมคะตัวเวลาที่น้ำเนี่ยคนที่ต้องไปอยู่บนหลังคาเพราะน้ำขึ้นมาเรื่อยๆท่วมขึ้นมาอย่างนั้นค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะที่หลายๆหนเวลาน้ำหลากนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเราหรือว่าที่นี่ก็ตามเนี่ยมีพี่น้องพระเจ้าบอกว่าน้ำนั้นจะมาไม่ถึงคนนั้นภัยอันตรายจะไม่มาถึงเรานะฮะพี่น้องข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องเนี่ยตั้งอยู่บนจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยชัยชนะเราไม่ได้เป็นเหยื่ออีกต่อไปนะฮะเรามีพระผู้ช่วยของเราพระเจ้าได้ส่งพระเยซูมานะฮะเพื่อกอบกู้เรานะฮะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจากฤทธิ์อำนาจผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วทุกอย่างไม่ว่าเราจะมีอะไรในอดีตนะคะพี่น้องถ้าเรามาหาพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะทรงโปรดให้ชัยชนะแก่เราขอให้เราติดตามพระองค์แล้วก็ถ้าว่าเรามีความบาปที่เรายังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะคะพี่น้องเราก็ต้องแบบว่าขอกำลังจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือเราให้พ้นผ่านไปแต่ละวันวันนี้พี่น้องคิดถึงวันนี้ข้าพเจ้าต้องผ่านการทดลองให้ได้ในวันนี้โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีพอมาพรุ่งนี้ก็เอาใหม่ใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยเราจะหลุดออกไปพี่น้องข้าพเจ้าเดินกับพระเจ้ามาปีนี้เป็นปีที่28แล้วเนี่ยยังไม่ผิดหวังพี่น้องเคยไปที่บ้านข้าพเจ้าพี่น้องจะเห็นข้าพเจ้าไม่มีรูปเคารพแม้แต่หนึ่งอันข้าพเจ้าไม่เคยใส่เครื่องรางของขลัง แล้วไม่เคยใส่อะไรที่บอกว่าต้องมาปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งกางเขนที่บ้านก็ไม่มีนะฮะหรือว่ารูปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในบนเบื้องฟ้าอากาศหรือว่าเบื้องล่างหรือเบื้องบนหรือรูปสัตว์อะไรที่บอกว่าใครบอกว่าดีอะไรทั้งสิ้นเขาจะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเขาจะอยู่มา28ปีมาเนี่ยอย่างอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นที่ปกปักของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ปกปักของพี่น้องด้วยวันนี้ให้เราร่วมใจกันนะฮะวันนี้เราจะพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่าเราจะ renounce ภาษาไทยบอกว่าเราจะประกาศตัดความสัมพันธ์นะฮะกับสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงอำนาจมืดทุกประการให้เราตั้งใจนะฮะพี่น้องตั้งใจที่ประกาศวันนี้แล้วมันก็จะเป็นจริงเพราะว่าเราได้รับโดยความเชื่อเมื่อมือแห่งความเชื่อจะไปรับมาเพราะเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าก็โดยความเชื่ออยู่แล้วอาเมนไหมคะโอเคนะคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะแล้วก็รับคำอธิษฐานนี้เป็นของตัวเรานะคะข้าแต่พระเจ้าเราเข้ามาในพระนามพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์เป็นทางเดียวที่จะนำข้าพเจ้าไปยังพระบิดาพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อชำระบาปแก่ข้าพเจ้าและพระองค์ทรงฟื้นพระชนในวันที่3ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าที่ไม้กางเขนนั้นซาตานหมดสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตของข้าพเจ้าแล้วดังนั้นข้าพเจ้าขอถวายตัวแก่พระองค์ข้าพเจ้าขอเชื่อฟังและรับใช้พระองค์ข้าพเจ้าขอประกาศตัดความสัมพันธ์กับอำนาจมืดทุกอย่างที่เคยควบคุมชีวิตข้าพเจ้าไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะสร้างขึ้นโดยตัวของข้าพเจ้าเองหรือโดยที่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าได้สร้างไว้ข้าพเจ้าขอปฏิเสธความสัมพันธ์กับความมืดในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและมีสิทธิ์ที่อำนาจเหนือมารพูดผีปีศาจและอำนาจมืดทั้งปวงและข้าพเจ้าเชื่อตามพระวจนะว่าผู้ใดก็ตามที่พระบุตรทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระผู้นั้นจะได้รับอิสระภาพอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นไทยแล้วจากคำสาปแช่งบ่วงของมารโซ่ตรวนทั้งปวงในพระนามประเสริฐพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะครับพี่น้องรับไปด้วยมือของความเชื่อนะคะเราไม่เห็นพระเจ้าเรามาเชื่อพระเจ้าด้วยความเชื่อเราก็รับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าด้วยความเชื่ออาเมนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะบ๊ายบาย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA